السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وحقيقة katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia huwa ni ibra na mazingatio kwetu sisi, ni yale yaliyorekodiwa katika historia yaliyotokea kwa hao waliopita huko nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala kuna vitu amevifanya kwetu sisi kuwa ni mazingatio na ibra, kama anavyosema katika suratu Yusuf: laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, kwa hakika kuna mazingatio, kuna katika habari zao hao watu waliopita huko nyuma ibratun, mazingatio, li ulil albab, lakini kwa wale wenye akili na wenye kuzingatia. Katika hayo ni ile tukio ambalo limetokea katika mwezi huu wa Muharram tarehe 10 kama ya leo. Kuna matukio mawili makubwa yametokea. Katika hilo ni kuangamizwa kwa Firauni alayhi la'natullah, kutokana na takaburi aliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza Firauni pamoja na majeshi yake na yale ambayo alikuwa akijitapa nayo. Kwa hakika saa katika mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipachika ni mitihani kwa wanadamu, ni kujalia nafsi za wanadamu kupenda ukubwa na kiburi. Hivyo hivyo ukitizama lililomwangamiza Ibilisi alayhi la'natullahi na kutolewa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kupenda ukubwa, kiburi. Alipoambiwa msujudie Adam akaleta kiburi, Allah subhanahu wa ta'ala akamlani na kumtoa katika ufalme wake. Hivyo hivyo Firauni naye alileta kiburi. Baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa katika kila alichompa, Firauni akadai uungu na kiburi kikamvaa. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza habari zake katika Qur'ani sehemu isiyokuwa moja. Allah subhanahu wa ta'ala alimtumia Firauni Musa alayhi salam aende akamlingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faqul hal laka ila an tazakka. Anaambiwa Musa alayhi salam, nenda kwa Farao nikamwambie hal laka ila an tazakka, na kuita mimi uje kujitakasa, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, na mimi nitakuongoza yuko mula wako, utamcha mula wako. Fa arahu al-ayat al-kubra, Musa alayhi salam akamwonyesha Farao alama kubwa, alama za wazi wazi. Lakini fakadhaba wa asa, Firauni akakadhibisha alama zote na akamuasi Musa alayhi salam. Thumma adbara yasa, bali halikutosha hilo, Firauni akawa anakwenda mbio kwa ajili ya kuizima haki aliyokuja nayo Musa alayhi salam. Thumma adbara yasa fahashara fanada, akakusanya watu akalingana, faqala ana rabbukumul a'la, akawaambia kwamba mimi ndiyo mola wenu niliye juu, mola wenu wa juu ndiyo mimi. Fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal-ula, Allah subhanahu wa ta'ala akamkamata Firauni akamwadhibu kwa maneno yake ya mwanzo na ya mwisho. Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha, kwa hakika katika hayo kuna katika hayo ibra, mazingatio kwa yule mwenye kuogopa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuuliza, anawauliza makureishi wa Maka, maana sura hii suratul Naziat imeteremka katika mji wa Maka, kwa hiyo wanakitabishwa wao na jeuri waliokuwa nayo kumkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia vitimbi, bali na umma wote wa Muhammad, watu wanadamu wote wanaulizwa hapa, a antum ashaddu khalqan am samaa banaha, hivi nyinyi wanadamu ashaddu khalqan, ni madhubuti zaidi nyinyi kimaumbile, amisamau ama ni mbingu ambazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba? Yani ukijitizama ya mwanadamu kuumbwa kwako, alafu itizama mbingu, kipi katika hivi vitu viwili kuna umadhubuti na kuna kazi kubwa katika kuumba hivi viwili, ni mwanadamu au mbingu? Sasa mbona amzingatii kama Firao ni pamoja na majeshi yake waliangamizwa? Sembuse nyinyi watu wa Maka, sembuse nyinyi wengine ambao mnakataa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha, kwa hakika kuna katika hayo mazingatio, lakini kwa yule mwenye kuogopa, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala akamwogopa, kuna mazingatio. Lakini kwa wale ambao mioyo yao imekufa, wanaona kama ni habari tu zilizopita na ni hadithi za watu wa kale. Sasa alhasil kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimtumia Firauni mjumbe wake, maana Firauni alitakabbar kufikia kujiita ndio Mungu, bali akakataa mpaka hiyo tauhid ar-rububia, akaipinga kwamba yeye Firauni ndio anaendesha mambo. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, anawaambia watu wa Misri, hivi nyinyi muone kwamba hata hii mito inapita kwa uwezo wangu? Afala tubsirun, nyinyi hamuoni? Naye wanamkubalia. Fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin, Firauni akawafanya wapumbavu watu wake. Fa ata'uhu, nao wakamtii, wanajua kabisa huyu ni kijana mdogo, maana kuna wengine ni wazee, ana wanajua kabisa huyu ni kijana mdogo, amezaliwa tunamuona, akapata hayo madaraka na cheo tunamuona, leo hii anatuambia yeye ndiyo Mungu, alafu wanamkubalia. Fastakhaffa qaumahu, akawafanya kuwa ni wapumbavu watu wake. Fa ata'uhu, nao wakamtii. Innahum kanu qauman fasiqin, wao walikuwa ni watu mafasi. Sasa alhasil ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tulizotangulia kuzisoma katika sura Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajawazna bibani Israila albahara, na tukawavusha sisi wana wa Israili katika bahari. Faatbaahum Firaun wa junuduhu baghyan wa adwa, wakawafuatia wao, akawafuatia wao Firauni na jeshi lake kwa dhulma na uadui. Hata idha adarakahu lgharaku, mpaka pale ambapo Firauni lipomdiriki yeye gharika, kuzamishwa, ni kuzamishwa katika maji. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, akasema Firauni, nimeamini annahu la ilaha illa alladhi, ya kwamba hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule ambaye, amanat bihi banu Israil, wamemwamini wana wa Israil, wa ana minal muslimin, na mimi ni katika Waislamu. Al-ana, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia al-ana, hivi sasa. Waqad asaita qablu, na hali ya kuwa umeasi kabla ya hapo. Wa kunta minal mufsidin, na ulikuwa ni katika watu wenye kufanya ufisadi. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, leo tutakibua kiwiliwili chako ili kiwe kwa wale watakuja baada yako, walio nyuma yako kiwe ni alama. Wa inna kathira minan nasi an ayatina la ghafilu, Firauni akazamishwa. Sasa kutokana tukio hili, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia mji wa Madina, alipokwenda katika mji wa Madina, akawakuta Mayahudi wa mji wa Madina wanafunga tarehe kumi ya Ashura, tarehe kumi ya Muharram, siku hii Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza, ma hadha, ni siku gani hii ambayo nyinyi mnafunga? Qalu hadha yawmun salih, hii ni siku njema. Hadha yawmun naja Allahu bani Israila min aduwihim, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwanasua, aliwaokoa wana wa Israili kutokana na adui wao Firaun. Fasamahu Musa, siku hii akaifunga Musa alayhi salam. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Mtume sallam akawaambia Mayahudi wa Madina kwamba mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi, mimi ni ndugu yangu yule katika imani na katika unabii. Kwa hiyo akaifunga siku hii ya kumi ya Muharram, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha kufunga kwake siku hii. Bali masahaba katika riwaya nyingine walimfuata tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia siku hii ni siku ambayo Mayahudi wanaiadhimisha kwa kufunga. Sasa na sisi tunapofunga, huoni kama tunaafikiana nao Mayahudi, na hali ya kuwa unatuamrisha sisi tukhalifiane na Mayahudi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, la in baqitu ila qabili la asumanna tasi'a, kama nitabakia mpaka mwaka ujao, basi nitafunga siku ya tisa. Kwa hiyo pakapatikana hapa kufunga saumu ya Ashura, ambayo leo ndio siku yake, tarehe kumi Muharram, siku ya Ashura, ambayo asili yake ni kugharikishwa Firauni, na Mayahudi kuifunga hii kama shukurani, kwa kuwa Musa alayhi salam aliifunga ikiwa ni shukurani kwa Mola wake kutokana na yeye kuokolewa dhidi ya Firaun, na Mayahudi ambao ni wafuasi wa Musa wakaifunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yeye ana haki zaidi kwa Musa kuliko hao Mayahudi. Wallahu aalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ما تلبسيما تاريكومي محرم نسيكو أمبايو يكي هستوريا كنا ما تكيو مقوبوا يمي تكيا كاتيكا سكوهي يقومي داني مزهو محرم كاتيكا ما تكيو هاي بلي بلي تكيو لكواوا مجكو ومتومي صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله تعالى عنه. Ni tukio la kusikitisha na ni dhulma kubwa ambayo haipaswi kufumbiwa macho, na hali ya kuwa hao waliofanya tukio hili, tuhuma zote na laana wanazilani ni kuwatuhumu na kuwatupia ubaya Ahlu Sunna wal Jamaa kwamba wao ndio walifanya tukio hili, na hali ya kuwa wamefanya wenyewe. Na sisi tunaamini wazi ya kwamba laana hizo zote zinawarudia wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yaksib khati'ata, yoyote anayechuma dhambi, dhambi ukaifanya wewe au ithma, wa man yaksib khati'atan au ithma, yoyote atakayechuma kosa au dhambi, thumma yadmi bihi bari'a, kisha dhambi hiyo akamtupia mtu mwingine, faqad ihtamala buhtana wa ithma mubina, huyo amejibebesha uzushi na dhambi ya wazi kabisa. Dhambi ufanya wewe afu mtupie mwingine. Hussein radhiallahu ta'ala anhu, baada ya kupewa madaraka Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan, mtoto wa Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu ta'ala anhuma, kuna baadhi ya masahaba ambao walijizuia kumpa bai'a, katika hao ni Hussein radhiallahu anhu. Yeye akaamua kukimbia zake kutoka Madina kwenda Maka aepushe shari, Sasa mashia wa mji wa Kufa Iraq walipoona ya kwamba Hussein radhiallahu anhu hafikiani na utawala wa Yazid, na wao wenyewe pia hawafikiani na utawala wa Yazid wala utawala wa baba yake, wakaona ni fursa ya kumwandikia barua Hussein radhiallahu anhu aende katika mji wa Kufa washirikiane naye kwa ajili ya kumngoa Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan wa Sham. Na hilo wamelifanya kwa kuwa katika kipindi hiko hakuna mtu mtukufu katika nasabu na cheni ya ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa Hussein. Yeye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyebakia, hakuna mwingine, na watu wote wanamtizama Hussein kwa ule utukufu alionao. Mashia wa mji wa Kufa wakatumia fursa hii kumwandikia barua, na wanawachuoni wanasema barua zilifika zaidi ya 10,000, bali zaidi ya hapo. Barua anaitwa mtu mmoja Hussein radhiallahu anhu. Zilipokithiri barua za watu wa mji wa Kufa, akaamua kumtuma ndugu yake, mtoto wa ammi yake Muslim ibn Aqil, aende akathibitishe jambo hili. Muslim ibn Aqil akaingia katika mji wa Kufa kuthibitisha kwamba ni kweli wanayosema hawa mabwana, na kweli siku ya kwanza tu Muslim ibn Aqil anafika katika mji wa Kufa, akapokelewa na watu takriban 12,000, wakampa bai'a, wakamwambia sisi tuko tayari, mwite Hussein, mtumie barua Hussein aje tumpe bia tukamwoe Yazid. Muslim bin Aqil akaandika barua kumwita Hussein, kwa Hussein yupo katika mji wa Maka, aje, kwa kuwa hawa watu wameshaonyesha kwamba wao ni wa kweli. Baadaye lakini wakamgeuka Muslim bin Aqil, na hii ni baada ya kuwa Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan kupata habari ya kwamba Muslim bin Aqil ameshaingia katika mji wa Kufa, ameshapata wafuasi na ameshatumiwa barua Hussein anakuja, yupo njiani. Sasa kama unalitaka jimbo lako la mji wa Kufa, basi mtume mtu atakayekwenda kudhibiti mambo haya. Maana mtawala wa mji wa Kufa kipindi hiko alikuwa ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir, akaonekana kwamba yeye vile amepoa, hawezi mikiki mikiki. Kwa hiyo kuna watu walituma barua kwenda kwa Yazid, Yazid akamtuma Ubaidullah ibn Ziyad aende katika mji wa Kufa kwenda kudhibiti lile ambalo linatarajiwa kutokea. Sasa wale wale walomtumia barua Hussein, watu wa mji wa Kufa, ndio hao hao walikuja wakaungana na huu Ubaidullah ibn Ziyad. Kwanza walimuua Muslim bin Aqil, kisha wakaungana tena na Ubaidullah ibn Ziyad mpaka Hussein anakuja. Ubaidullah ibn Ziyad majeshi, maana Ubaidullah ibn Ziyad ametoka Basra akiwa hana jeshi, ni yeye na familia yake takriban watu 36. Sasa jeshi lote ni wale wale watu wa Kufa ambao walimtumia barua Hussein radhiallahu anhu. Kisha wakaungana na Ubaidullah ibn Ziyad kutokana na siasa alizokuwa nazo, akawapindua watu wa Muslim bin Aqil, akawachukua yeye kisha na kumuua Hussein radhiallahu anhu katika ardhi ya Karbala. Hili ni tukio limeandikwa katika historia. Sasa mashia walivyo, tukio hili wanalipindua, na tuhuma hizi wanazirudisha kwa ahli sunna wal jamaa na kuwatupia mzigo wao, na hali ya kuwa jambo wamelifanya wao. Ikifika tarehe moja Muharram, basi kuna jilisati maalum katika misikiti yao, mihadhara na maandamano kupinga dhulma walizozifanya Bani Umayya, na hali ya kuwa jambo wamelifanya wao. Sisi tunazungumza haya ili tushituke, tusije tukaingia katika dhambi ya kuwalani masahaba wa Mtume, kumlani Muawiya wala kumlani na kizazi chake kwamba yeye ndo amefanya jambo hili, na hali ya kuwa walilifanya ni hao wanaowatuhumu Bani Umayya. Sisi tutakuwa tuzinduke na mambo haya na tusome historia ya Uislamu ilivyo, jambo lilikuwaje, tusiingie katika dhambi ya kuwatuhumu na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanaofanya Shia Rafidhi. Wao wanawatukana hadharani, hasa Muawiya, wanasema ni maluuni, amelaaniwa, bali Bani Umayya wote, na hali ya kuwa tukio hili wamelifanya wao. Sasa ni tukio kubwa, kuuawa kwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchinjwa kama kuku. Shimru ibn Dhil Jawshan ni katika jumla ya wale walioandika barua, bali anasema pia Sinanu ibn Anas ibn Amri An-Nakhai, yeye ndiye aliyebashiri kumchinja, na anatoja wengine, lakini huyu Shimru bin Dhil Jawshan yeye ndio anatajwa wazi wazi kwamba yeye ndio aliyemuua Hussein radhiallahu anhu, na ni katika wale wale. Sasa si jambo la kunyamaziwa, si jambo la kunyamaziwa, kwa kuwa ni uovu mkubwa umefanywa dhidi ya familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjukuu huyu mtukufu Hussein radhiallahu ta'ala anhu, na utawaona wenyewe analia kwa kujipiga, na hile ni laana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasalitishia wao. Ni dua ya Hussein radhiallahu anhu: Allahumma, ewe Allah, kama utawaacha hawa ila hini kwa muda fulani, fafarrikuhum firqa, wafarikishe wao makundi makundi, na usiwaache katika raha wa watu. Akawaombea dua mbaya, na dua ya Hussein radhiallahu anhu ikawasibu, ikawa ni sababu ya wao kujikatakata. Kila inapofika Muharram, utaona mashia wanajikatakata na kujipiga. Ni laana na dua ya Hussein radhiallahu anhu ambao aliyaomba dhidi yao. Sasa sisi tutakuwa tutanabahi na tupinge dhulma hii, dhulma iliyofanywa kwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuhuma zote zinarudi kwa masunni kwamba wao ndio walifanya hili, hali ya kuwa mashia rafidha ndio waliobashi na kudiriki katika hili. Na kama Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan alitoa amri kweli kwa Ubaidullah ibn Ziyad kwamba ukimwona Hussein muue, basi naye pia ana hesabu yake. Kila mtu alimusabibu bimanzilati almubashir, aliyesababisha yupo katika daraja ya yule aliyebashi, aliyesababisha tukio litokee, basi yupo katika manzila, katika dhambi. Hawa wote ni sawa, yule aliyefanya na aliyesababisha jambo litokee, wote lao ni moja. Sasa sisi tunakuwa tuipinge dhuluma hii kwa kuwa ni tukio ovu, jambo ovu limefanywa dhidi ya familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.